Radijski roman. Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v novem nadaljevanju radijskega romana Kruh močnih. V zadnjem delu smo slišali, kako se Lidija in Rebeka po napornem dnevu sprehajata po bližnji okolici. In nocoj ju spet srečamo na travniku, kjer sta opazili nekaj nenavadnega. Tišino je predrl grozen krik, kot bi od bolečin zakričal otrok. Kaj je tisto? Je Rebeka vprašala v grozi. Znova sta zagledali nenavadno svetlobo, ki je bila tokrat že bliže. Videli sta, da je vir svetlobe zajec, ki je gorel in tulil od bolečin. Lidija je od groze zajela zrak. Zajec je bil predaleč, zato nista mogli do njega. Ne bi mu mogli pomagati, nazadnje pa bi kljub temu poginil in pri tem trpel peklenske bolečine. Rebeka se je tiho sklonila naprej in bruhala. Lidija je stala kot ukopana in ni mogla pozabiti pošastnih krikov. Kako se je lahko zgodilo nekaj takega? Misliš, da se je preveč približal kakšnemu tabornemu ognju? Rebeka je odkimala. Iz njega je štrlela puščica, je nisi videla. Puščica? Morda ga je kdo skušal ubiti, ga rešiti muk. Tudi jaz bi to storila, če bi lahko. Morda. Rebeka je pokazala proti vzhodu. Prišel je izza tistega grmičevja. Pojdiva pogledat. Rebeka, mislim, da je tam močvirje. Lahko bi bilo nevarno. Saj bova previdni. Rebeka je stekla, ne da bi počakala Lidijo. Lidija je tekla za njo in jo komaj dohajala. V želodcu jo je silno stiskalo. Nimam dobrega občutka, je rekla zasoplo. Šš, je šepnila Rebeka. Blizu sva. Blizu česa? Rebeka se je ustavila pred živo mejo visokega grmičevja. Obrnila se je in pomignila Lidiji, naj ji tiho sledi. Previdno sta ubirali korake mimo kamnov in grmičevja, zaradi katerega nista mogli videti. Z vsakim korakom so bila tla bolj močvirnata. Lidija se je bala, da bi zašli predaleč, da bi jo pogoltnilo na dno, a prijateljico je nekaj gnalo naprej. Iskali sta kamne in suho zemljo, kamor sta stopali, da bi se, kjer je bilo mogoče, izognili blatu. Mark Antoni je skozi to popeljal vso vojsko, se je spomnila Lidija. Našel je dele zemlje, ki je bila dovolj široka in suha, da je skozi močvirje popeljal na tisoče vojakov, ne da bi koga izgubil v globokih kotanjah. Tudi njima lahko uspe. Komaj je dokončala to misel, se je do gležnja potopila v blato. Lidiji je gosta močvirnata zemlja z noge potegnila sandal, pogoltnila ga je v celoti. Osuplo je ugotovila, da ga ne more dobiti nazaj. Kako smešno. Odprla je usta, da bi Rebeko ustavila pri norem zasledovanju prikazni, ko je njena prijateljica nenadoma obstala kot ukopana. Lidija je pogledala preko prijateljičinih ramen in tik za grmičevjem zagledala moškega. Pri nogah je imel kup puščic in v roki lok. Antioh! Rebeka je dvignila roko, da bi mu pomahala. Še pravi čas je Lidija z roko pokrila usta, da ne bi mogla ničesar reči in jo potisnila k tlom, da ju ne bi zagledal. Antioh je zgrabil puščico. Lidija je vedela, da je zelo tanka in krhka, ne dovolj močna, da bi ubila zajca. Kratka konica je bila črna od zemeljske smole. Puščico je pomaknil v ogenj, ki je gorel v bližini, da se je vžgala. "Daj no," je zašepetal, "ne skrivaj se, pokaži se." Trenutek zatem se je prikazal debel, siv zajec, katerega brčice so drgetale. V trenutku je Antioh izstrelil ognjeno puščico, ki je pristala v zajčevi nogi. Ogenj se je iskril po sivem kožuhu in zagorel. Žival je nekaj trenutkov sedela, omotična od bolečine v nogi. Rana ni bila dovolj globoka, da bi ga ubila. Gotovo pa ga je zelo bolelo. Tedaj se je plamen razplamtel in se razširil po krznu. Zajec je začel spuščati enake mučne krike, kot sta jih že slišali. Antioh se je zasmejal. Smejal se je z užitkom, kot da bi slišal dobro šalo. Rebeka se je skušala otresti Lidije, ki roke še vedno ni odmaknila z njenih ust. Lidija jo je še močneje prijela in jo vlekla nazaj, da ju ne bi mogel videti. "Zakaj mi nisi dovolila, da bi ga ustavila?" je zajavkala Rebeka, ko jo je Lidija končno izpustila. "Nazaj moram. Ne lovi jih za hrano, le muči jih. Še naprej bo to počel, če ga nekdo ne bo ustavil." "Nevaren je, mar ne vidiš?" je siknila Lidija. "Še nama bi kaj naredil, če bi naju zagledal tam, Rebeka." "Ampak tem živalim morava pomagati." "Ne, to morava ohraniti zase. Ne smej izvedeti, da sva ga videli. Če bi to izvedel, če bi izvedel, da sva videli njegovo temno plat, bi naju uničil." "Potem pa povejva njegovemu očetu." "Antioh bi zanikal. Komu misliš, da bo verjel Rufus? Meni ali lastnemu sinu?" "Gotovo ve, da Antioh ni angelček. Ne ve pa, da je njegov sin pošast. Ne bo mi verjel, ker tega ne bo želel. Misliš, da me bo postavil pred sina le zato, ker sem mu všeč? Preveč nepomembna sem, da bi si iz Antioha naredil sovražnika." "Lahko bi povedala Demetriju, Rufusovemu upravniku. Dober človek je in bister. On bi nama verjel." "In kaj bi lahko storil on?" "Sužen je." "Ne smeva se burno odzvati. Pomisli, Rebeka. Te bitke ne bova dobili. Tokrat morava tako kot Horaci zbežati." Lidija je globoko zajela zrak in ga zadržala. Tako trdo sta delali, da bi našli mesto v Filipih. Ne bi prenesla, da bi izgubili vse in bi se znova morali soočiti s krivičnimi obtožbami in nasprotovati močnemu sovražniku. Antioh bi proti njej uprl vse temne sile svoje narave. V to bitko se ni hotela spuščati. Rebeki so klecnile noge, kot bi ji zmanjkalo moči, zato je trdo sedla na tla. "Bojim se, da bo še huje, če ga ne ustavimo zdaj. Z leti bo vse bolj pošasten. Ubogala te bom, Lidija, a molim, da bi nekega dne te odločitve obžalovali." "Moja mama umira." General se je nemočno naslanjal na stol, njegova povešena lica so se svetila od solza. "V življenju sem se moral spopadati z nasprotniki, ki so vihteli sulice in so bili večji od mene. Spopadal sem se z vojaki, ki so z bojnimi kriki prihajali nadme, da bi me pokončali. Spopadal sem se s porazi v bitkah, ko se je vse zdelo izgubljeno. A še nikoli se nisem čutil oropanega upanja, kot v tem trenutku. Vedel sem, da bo nekoč umrla, čeprav se mi je zdela nesmrtna. Še vedno pa si ne morem zamisliti življenja brez nje. Ta ženska me spravlja ob živce, trn v peti mi je in največja radost v mojem življenju. Oh, general, ta svet ne bo tako svetel brez iskric v očeh gospe Amelije. Lidija, ki so jo sredi noči poklicali v generalovo vilo, se je sesedla na stol nasproti generalu. Čeljusti so se mu tresle, jokal je kot deček in ne kot mož srednjih let. Pol ljudi v tem mestu misli, da je nora, druga polovica pa meni, da je prestara, da bi žalovali za njo. Motijo se. Ko je ne bo več, bo tako, kot si rekla. Moja svetloba bo zastrta. Lidija ga je prijela za roko. Ko mi je umrl oče, sem mislila, da ne bom zmogla naprej. On je bil moj dom. Kako ti je uspelo? Sprva sem se zaradi njega pretvarjala, da živim naprej. Ne bi prenesla misli na to, kako bi bil razočaran, če bi se vdala. Zato sem korak za korakom hodila naprej in sčasoma je življenje spet dobilo dober okus. Ne mine dan, da ga ne bi pogrešala, a zdaj spet živim in uživam v življenju, ki ga živim. General si je obrisal obraz in globoko zajel zrak. Prosila je, če jo obiščeš. Najbrž me želi spomniti, da ji dolgujem še en kos škrlatnega blaga po polovični ceni in da ne bo dovolila smrti, da ji vzame to, kar ji pripada. General se je zasmejal, kar je bil tudi njen namen. Peljal jo je k materinemu vzglavju. Pokleknila je, da bi se poslovila od nje. Amelija, ki je težko dihala, je odprla oči. Kje si se obirala? Lidijo je še vedno zbadalo na strani, ker je vso pot tekla do vile, a je sklonila glavo. Oprostite. Poslušajta, Lidija, rada bi, da te manj posvoji. Kaj? Sta general in Lidija hkrati vzkliknila s počenima glasovoma. Ljuba mama, gotovo veš, da je ta prošnja nemogoča. Šipko je zamahnila z roko. Manj že ima dediča, bratovega sina. Fantu ne želim škodovati, čeprav je zelo dolgočasen. Za Lidijo prosim le to manj, da jo posvojiš in postane rimska državljanka. Zelo težko je začela dihati, da ji je vzelo besedo in je posivela v obraz. Čakala sta. Ko je Amelija nekje globoko v sebi našla moč, je nadaljevala. Kako bi lahko resnično uspela, ko pa mora plačevati pretirano visoke rimske davke? Posvoji jo zame, sin moj. Ni treba zapustiti denarja ali lastnine. Ne bo ga potrebovala. Ima pamet in redek talent, ki ji bosta bolje služila od vse lastnine v cesarstvu. Posodi ji le svoje ime in moč Rima. Lidija je od presenečenja odprla usta. Občasno se je zgodilo, da je bogataš brez potomcev, kakršen je bil var, posvojil mladeniča, ki je po njegovi smrti podedoval posestvo. Nihče pa še ni posvojil ženske. To bi bilo nezaslišano. Če bi var sprejel to nenavadno odgovornost, bi ji dal več kot le pravice, ki izvirajo iz državljanstva. Dal bi ji svoje ime in mesto v družbi. Že zdaj je za neporočeno žensko dosegla neverjetno veliko. Za Melijino pomočjo se je dokaj uspešno uveljavila v svojem poslu. Več kot toliko bi bilo nemogoče. Ni mogla naprej, ne brez moškega imena. Zadržala je dih in se spraševala, kako se bo odločil var. Materina prošnja se mu je zdela gotovo izredno nepremišljena. Če bi privolil, bi ga morda grajali celotni Filipi. Niti prošnja na smrt bolnega človeka ne bi mogla drugega prisiliti v nekaj, kar je bilo proti njegovemu prepričanju. Var je Amelijo prijel za roko. Obljubim ti, mama, naredil bom, kot si me prosila. Lidiji je zastal dih. Ko bi bil le tako voljan, ko sem bila še zdrava. Starka se je zasmejala, njen smeh je bil zelo slaboten. Lidija je svojo zagovornico prijela za šibko roko. V tej uri mislite name. V svojem trpljenju ste se spomnili name. Vzelo ji je glas. No, vsekakor je prijetneje misliti nate kot na umiranje. Še nekaj. Zapuščam ti tisto grozno sponko z velikim modrim kamnom. V deželi mrtvih se bom smejala vedno, ko te bom videla z njo. Lidija se je tedaj spomnila Rebekinih besed. Gospodov blagoslov Boga ti, pehanje ne doda ni česar. Carissima domina, draga gospa, naj vam Bog nakloni varen prehod. Iz srca se vam zahvaljujem. In s to srčno hvaležnostjo za nocoj končujemo. Hvala, spoštovani poslušalci, ker ste bili z nami in bodite spet prihodnji teden. Za nocoj pa lahko noč.
Radijski roman.